Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes, aišku, žvelgsime į tai, kas vyksta mūsų ekonomikoje, kaip atrodo mūsų šalis, ar čia reikia bijoti ar nebijoti artėjančios krizės, ar apskritai kaip gyvens verslas, ar atsidurs žmonės gatvėje ir kaip keisis algos dirbančių žmonių arba, sakykime, tų, kurie galbūt savo verslus turi, kaip jiems seksis. Manau, apie šitos dalykus galėsime nesunkiai padiskutuoti, nes šiandien pas mus laidoje verslininkas, Norfos akcininkas, valdybos pirmininkas Dainius Dundulis. Sveiki, Dainiau.
Labą dieną.
Kaip gyvenasi?
Normaliai gyvenasi.
Linksmas, neliūdnas.
Bet visais laikais gyvenasi, tai ir šiais laikais gyvenasi, ir visą laiką sakau žmonėms, kad iš tikrųjų tai reikia gyventi, o problemų buvo praeity ir ateityje bus, tai čia visą laiką, čia toks gyvenimas, taip kad šiandieninės problemos praeis, tikrai esu įsitikinęs, kad ateis ir vėl naujos. Taip kad...
Kiek jūs laiko jau versle esate?
Nu, sakysim, oficialiam 30 metų, nepilnai dar.
Neoficialus tai, o kas yra neoficialus?
Nu, iki įmonės įsteigimo.
Ai, nu tai aš...
Tai dar buvo ir tokie dalykai 90-ais metais.
Ten kooperacija.
Nu, ten net ne kooperacija, vadinkau.
Spekuliacija. Spekuliantas buvo. Nu, čia visi nuo to pradėjo, vienai par kitaip. Tai kuo spekuliuodavo? Džinsus?
Ne.
Šampanas.
Šampano, negalim sakyti, batai, visokie tokie pramoninės prekės, vadinkim, bet čia taip veždavom iš Maskvos ir priduodavom į komiso parduotuvės Lietuvoje.
Iš Maskvos, o Kinija kaip...
Kinijoje neteko.
Neteko, ne. Nes maišais veždavo į gariūnus.
Ne, aš, sakysim, toj vietoj nepatekau, nes, sakysim, reikėdavo tik... prisidurti prie studentiško gyvenimo kažkiek tais.
Mhm. O studentavote, jūs pagal studentavimą kas, pagal profesiją?
Pagal profesiją statybininkas inžinierius.
Statybininkas inžinierius. Aha, bet tai jūsų verslas dabartinis, tai Norfos verslas, prekyba maisto produktais, čia galima sakyti toli nuo specialybės, ar ne?
Šiaip turėjo... aš tai manau netoli, nes kiekvieną mielą dieną užsiminėjau su statybomis.
Statot prekybos tinklą.
Jo, tai iš tikrųjų labai daug statome ir sakys, nu, net gana daug statybinių organizacijų duodam darbo.
Aš nustebau, aš paklausiau jūsų apie vieną Norfą ten, kurią pas mus ne mano rajone pastatė, jūs net žinot, kurioje vietoje yra, kokio kalnelio jinai stovi. Jūs visas savo parduotuvės atsimenat atmintinai, kiek jų yra iš viso?
154, aišku, aš tiksliai nežinau, ar 154, nes tu truputį kaitaliojasi, sakysim, tas skaičius, bet sakysim, į kiekvieną galiu be žemėlapio nuvesti. Ir aš tikrai lankausi du kartus metuose griežtai kiekvienoj parduotuvėj pabuvoju.
Ir visas apvažiuojat?
Jo, visas yra pas mus toks, kaip pasakyti, nustatyta tvarka, kad vieną kartą vieną regioną, vadovaujantis tas žmogus, tu privalo apžiūrėti ir įvertinti.
Nes labai keista, aš tikrai čia šitoj studijoje buvo ne vienas verslininkas ir aš visą laiką stebiuosi tie, kaip čia pasakyti, stambus verslininkai, kaip jūs, ar ten, sakykime, kitų prekybos tinklų atstovai, ar dar kažką, jie viską sprendžia patys, jie kažkuo ne visur administruoja, prižiūri, apvažiuoja patys. 154 parduotuvės, tai jūsgi turėtumėt kasdieną, beveik kas antrą dieną važiuoti. Jūs gal 5 apvažiuot per vieną dieną, bet vis tiek. Kam tu reikia? Ką direktoriai veikia?
Ne, tai yra direktoriai viską, bet vis tiek, sakykime, tikrai vienas dalykas, kad tu pamatai, kas darosi toj vietoj ir kaip kažkokius sprendimus vis tiek gali po to priminėti nebūtinai per tą, vadinkim, važiavimą, vis tiek tą pulsą turi jausti. Iš tikrųjų, galima, aš kai dabar labai populiaru, sakysim, dirbti nuotolyje. Galima, nekreipi dėmesį ten į Kanarus ar į kitą vietą išvažiavai ir dirbi per nuotolį. Aš irgi lygiai taip pat galėčiau dirbti per nuotolį, ar mūsų darbuotojai administracijos tikrai galėtų dirbti per nuotolį. Bet galiu drąsiai tai pasakyti, po keletos mėnesių tu nebejausi pulso. Ir bus taip, kad parduotuvės pradės gyventi savo, parduotuvių darbuotojai, ta, sakysim, nuotolinio darbo darbuotojas pradės gyventi savo.
Nu, kas kad... gyventi savo, man įdomu, čia ta vieta, nešt pradės salotas iš parduotuvės maišais, išnešinė.
Ne, tai tu turi, vadinkime, tame gyventi. Mhm. Ir kai tik tai nebegyvensi tame, tada iš tikrųjų tu, vadinkim, tos sistemos svetimkūminis. Ir aišku, aš nuadresuosiu ir mūsų valdžios atstovam dabar. Tai sakysim, kai jie tik svajoja, jie labai nori, aišku, dirbti nuotolyje, tai jie darosi iš tikrųjų svetimkūmiai iš viso mūsų Lietuvos sistemos. Juos, sakysim, mes iš tikrųjų metam, jie nebepergyvena už mūsų rezultatą, neįmanoma nuotolyje.
Nuotolis blogai, ar ne?
Nuotolis blogai, aišku, jis tai galimas, visa kita, bet tai nėra normali būsena.
Mm. Nes aš, vat, čia įdomus klausimas, Maskas čia pagarsėjo, toks amerikiečių verslininkas, Elonas Maskas, jisai čia po pandemijos visus gana griežtai imperatyviai ir pareikalavo, kad visi grįžtų į įmonę ir dirbtų įmonėje, nes sakė, jeigu nenorit grįžti, tai tada negrįžkit visai. Ir taip atrodė, kad gal čia transformavosi mąstymas po pandemijos, kad reiškia iš esmės per nuotolį galima padaryti ir čia naujos perspektyvos, visa kita, bet sakote, nelabai tas gerai.
Jeigu galima alia dirbti nuotolyje, tai aš galiu drąsiai pasakyti, kad tas darbuotojas praktiškai nereikalingas. Tai yra požymis į nereikalingą darbuotoją. Ir aš tas valdininkas, kuris dirba nuotolyje, tai jis nereikalingas. Jis paprasčiausiai nereikalingas ir viskas.
Čia jūs turite omeny tik apie valdžią ar vis dėlto apie viską?
Apie bet kurį. Aišku, tu gali kažkurį laiką dirbti būdinčių režimų. Mm. Tai pavadinkim, tas darbas nuotoliu, tai yra budėtojas. Būdintis. Mm. Tai būdinčių režimų kažkurį laiką galima dirbti, bet kad bus pasiekta kažkokių rezultatų, kad bus einama į priekį, tai tikrai ne. Budėti gali.
Bet o ką jūs, vat man grinai smalsų pasidarė, vat atvažiuoja savininkas į Norfos, į sakykime, į parduotuvę, didesnė, mažesnė, gyvių visokių yra tenai ir didesnių, ir mažesnių, ten komanda yra, darbuotojai, pardavėjai, direktorius, ar ten, nežinau, vedėjas parduotuvės, kaip ten jūs vadina dabar. Ir va tą pajausti, ką jūs ten pajaučiat iš esmės? Nu, ten dažniausiai viskas funkcionuoja, darbas vyksta. Kaip tas gali būti, kad jie atitrūksta nuo rankų, kaip jūs sakote, ar kas ten darosi?
Nu, nuo rankų neatitrūksta, bet tu vis tiek susidarai vaizdą. Mes turim vertinimo kriterijus, pagal kuriuos įvertinam, kaip taisyklė. Išėjus iš parduotuvės, mes ten yra apie 12 kažkur vertinimo kriterijų suvertinam ir po to gauna tą vertinimą regiono direktorius. Ir aišku, tai būna signalas ir regiono direktoriui. Vienas dalykas, ką jis turi pasižiūrėti, antras tą patį vertinimą gauna ir direktorius. Sakykime, ir vis tiek kažkokius po to ir būna, kad aš tikrai, sakysim, po savo važiavimą visą laiką dažniausiai paskambinu regionų direktorių pasitarėms, kad mano nuomonė yra tokia. Aišku, tu iš to vieno važiavimo tikrai nebūsi objektyvus, tai neįmanoma, bet jeigu, pavyzdžiui, regionų direktorius nuomonė sutampa su mano nuomonė, tai reiškia, jau yra kažkoks signalas. Tai visą laiką yra, sakysim, jeigu dviejų žmonių nuomonė sutampa kažkurio klausimu, kaip taisyklė trečio jau nebereikia. Nes netgi jeigu ir neigiama bus nuomonė trečio, tai tada vis tiek nugali tie du. Tai vat, tada jau būna kažkoks poslinkis, kad reikia kažką va toj vietoj kažką pakeisti taip toliau. Tai
kada jūs keičiat savo, pavyzdžiui, parduotuvės direktorių arba apskritai kokia kaita yra prekybos tinkle? Aš ten nekalbu apie ten žemesnio rango darbuotojus, galbūt pardavėjus, dar kažką ten su tom kaitom įvairiai, bet pavyzdžiui, administracijos vadovus. Kaip kada jie pakeičia?
Direktorių, sakysim, aš kaip persona nedalyvauju pokyčiuose, tai yra jau regiono direktoriaus atsakomybėje. Tik aišku, aš kažkokią įtaką galiu padaryti, bet pačio pokyčio aš nedarysiu. Ir jeigu regiono direktorius pasakys, kad aš tikiu tuo direktorium ir taip toliau, tai niekas jo tikrai nespaus.
Neperlaužinėsiu.
Jo, neperlaužinėsiu. Kur tik akivaizdu, galbūt matosi, bet tokių dalykų nebūna. Ir sakysim, aišku, jeigu bus netvarkoj, labai netvarkoj, regiono direktorius užstoja, tą direktorių ir po to vėl matai, praėjus kažkuriam laikui nebūna pokyčių, tada aišku kyla kažkokių įtarimų pas mus, neužmirškim, kad dar būna ir visgi kažkokių kitų. Kartais pas mus labai retai pasitaiko, bet būna kokiu nors vandeninkim po vandeninių srovių, sakysim, ten, nu, taip įvardinti nepotizmų ir taip toliau, irgi gali būti.
Savidalgina savus, ar ne?
Bet pas mus galim sakyti, kad jau nemėgzistuojanti problema.
Bet vis tiek, pavyzdžiui, regionų vadovai, jūs vis tiek renkatės, na, aš bandau čia privesti prie to, kad šiaip yra ta politinio pasitikėjimo valdininkai valdžioj būna, A klasės ten kažkokie.
Nu, idėjiškai taip.
O jūs turite tokių, kuriais pasitikėt, reiškia?
Ne, aš visais pasitikiu, kurie pas mus dirba. Nes,
bet artimesnių nėra, nu, ten draugai iš vaikystės.
Ne, tai tik tais, jeigu taip žiūrėti, sakysim, kitas akcininkas, bet kokia atveju, tai jis atėjo nuo studentų laikų, bet šiandien dienai tai tik tai kolegiški santykiai, o visi kiti yra darbuotojai. Ir tas akcininkas yra darbuotojas, kaip ir aš.
Trumpą pertrauką, padarom po pertraukos, pratęsim. Esame persona grata, Dainius Dundulis, Norfos akcininkas, valdybos pirmininkas šiandien pas mus laidoje. Mes šnekamės apie įvairius dalykus. Aišku, kol kas pakalbėjome apie jūsų paties verslą, kaip jis atrodo ir kaip jis organizuojamas. Ir matyt, čia galima būtų dar 10 laidų padaryti apie tai, bet iš tikrųjų įdomu ir jūsų nuomonė apskritai, kas vyksta mūsų šalyje. Jūs kritiškai žiūrite tai, kas vyksta dabar mūsų valstybėje. Galėtumėt rasti kaltų?
Gal biškiai nuo toliau pradėsiu. Tai sakysim, pirmas punktas, aišku, aš visą laiką tą atkreipiu dėmesį, nes aš daug kritikuoju. Ir sakysim, prieš kritiką, norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų aš didžiuojuosi, kad Lietuva padarė per 30 metų ir ta visa kritika, kuri būna dažniausiai adresuojama, aš tikrai neadresuoja kokiai nors partijai, kokiai nors valdžiai. Tai yra iš tikrųjų adresuojama visom buvusiam ir ateinančiam valdžiom. Nes iš tikrųjų visos jos daugmaž vykdo panašiai ir, sakysim, kartais, sakysim, jų požiūris nesutampa su mano požiūriu. Aišku, jis neturi sutapti, bet, sakysim, vis tiek viskas turi būti logiškai, nes bet kokiu atveju, sakysim, aš daugiau kalbėsiu apie ekonominę gerovę. Aišku, valstybė neturi gyventi tik tai vieną ekonominę gerovę, yra kultūrinė ir taip toliau, tų gerovių yra įvairių. Tai, sakysim, jeigu ekonominė gerovė žiūrėti, tai dažnai jie visgi turi valdžią sutapti su verslo logiko. Nes o dažnai valdžia nesielgia pagal verslo logiką, sakykim, nesielgia.
O ką jūs turite omeny verslo logiką iš esmės, nes verslo logika yra pragmatiškas požiūris į reiškinius tam tikrą prasme, o valdžiai kartais reikia daryti nepragmatiškus dalykus, kartais reikia išleisti pinigus tik dėl to, kad taip.
Ne, tai dabar sakau, mes labai stipriai pabrėžiu, kalbam tik apie ekonominę logiką, ne kultūrinę, dar kažkokią, tik pagal ekonominę. Tai vat ir yra, kad verslo požiūris yra pragmatiškas ir, sakysim, lygiai taip pat, jeigu valdžia padėtų dar labiau verslui, aš esu įstikinęs, Lietuva dar toliau nueitų, sakysime, ekonominė prasme. Tik vis aišku, ar mes to norim, kad Lietuva nueitų ekonominė prasme, bet galvoju, kad taip. Tai, sakysime, apie dabartinę tą susidariusią situaciją, kaip sakau, viskas ateina, viskas praeina, šitos problemos baigsis, prasidės naujos kitos. Ir vėl mes vėl kažką tai spręsim, sakysim, dabar tos elektros.
Gal neteis naujos problemos,
ne, taip
gal
nebūna.
Baigsis karas, gal pagaliau.
Ne, taip kodėl nebūna. Jeigu vienas baigėsi, ateina kitas.
Tai nors 10 metų pagyventume, kiek mes gyvenome? Nuo 2009 krizės, vat kada buvo tikrai, ar ne, labai baisi krizė, kažkaip 10 metų tokių didesnių problemų lyg ir nebuvo, arba aš neprisimenu jų iki pandemijos.
Tai dar, jeigu taip visumoje žiūrėti, šiandien dienai aš nematau stipriai, kad kažkokios problemas gyventojai turėtų, nes pagal perkamąją krepšelį dar šito tikrai nesimato. Ir dar šiandien dienai, rugsėjo mėnesį būtent, tikrai dar nesimato.
Tai gal visi bando užsipirkti žiemai?
Tai žinot, kai visą laiką sakoma, kad kainos kils, paprastai į priekį yra neperkama. Yra atvirkštinis variantas. Tai yra, kai, jo, teisingai, atsiprašau, suklydau, bet maisto produktų vis tiek tu negali stipriai užpirkti, nu, aišku, ten ilgo galiojimo prekių galima kažką užsipirkti, bet, sakysim, tos bangos, sakysim, kaip buvo tos keletos dėl pandemijos, dėl karo, jos, nu, parodė, kad nėra tikslo iš tikrųjų užsipirkinėti, ir netgi tuoje ilgo galiojimo produktai vis tiek turi savo galiojimo terminą, tai kad...
Čia... Nu, druskos galima prisipirkti metams, cukraus galima prisipirkti. Galima, mūlo galima ir popieriaus tualetinį.
Viskas tvarkoja, druskos kilogramas kainuoja dabar apie, bijau pasakyti tiksliai, bet apie 60 centų, nu ir žmogui reikia gal 3 kilogramų. Bijau irgi pasakyti tiksliai, nedaugiau netikiu, kad daugiau. Tai, žodžiu, iš tų produktų apyvartos nepadarysi.
Nu, taip. Šiaip, iš tikrųjų, jeigu taip ateini ir žiūri į prekybos tinklus, į vieną ar kitą, trečią asortimentas, nėra tokių produktų, kur staiga būtų dingęs iš prekybos dėl to, kad nebeperka žmonės. Bet tik su kuo jūs sietumėte tai, kad žmonės nebijo sunkmečio ir nepuola taupyti, sakykime?
Ne, tai mes matome apyvartas, mes matom pardavimus, mes matom, kokius produktus perka, kad mes matom, kad nepereina į žaliavinius produktus, tai yra, kas buvo 2009 metais, kad paruoštus maisto produktus nustoja pirkti ir perka ten kruopus, miltus, aliejų ir taip toliau, iš ko reikia gamintis. Tai šiuo metu mes tikrai to nematome. Žodžiu, kol kas mes, sakysim, maisto prekių pardavimuose krizės požymių nematome.
Įdomu, aišku, kodėl yra taip. Tai vadinasi, žmonės nebijo krizės. Vadinasi, pinigų valstybei yra.
Nu, gal čia reiktų žiūrėti, nes ne valstybė išleidžia maisto prekių parduotuvėse, išleidžia žmonės.
Ta.
Tai sakykime taip, kad žmonės maisto produktams pinigų turi.
Bet čia tam tikrą pasitikėjimą valdžios struktūromis demonstruoja, nes aš galėčiau bandyti sieti, nežinau, gal jūs kitaip matote, jeigu žmonės netaupo maisto produktam ir, kaip jūs sakote, prekių krepšelis tas pats, tai vadinasi, nes nebijoma, kad, nu, kai buvo 9 metais, kai valdžia sakė, ten verštis diržus, ten jau sakė, kur mums verštis, ne ant kaklo, gal ten dar kažką, dabar toks jausmas, kad žmonės energetikos kainos tai didelės, jie žino, žmonės tiek jaučia, kad gali brangti elektrą, jinai jau dabar brangsta dujas, bet reiškia galvoja apie tai, kad valdžia šitoj vietoj juos gelbės visus ir nu, dengs ten tarifą, visai to žodžiu, tai galima būtų sieti su kažkokiu mistiniu pasitikėjimu valdžia, nes maistui dar užteks, o visa kita kažkaip padengs valdžia.
Vėl mes turime neužmiršti, sakysim, jeigu tą visą žiūrėti elektros rinką, tai tik tais 25% elektros rinkos sudaro, vadinkim, gyventojų rinką, tai yra ta, ką sumoka piliečiai. 75% elektros rinkos krenta ant įmonių. Tai, sakysim, tas pabrangimas elektros, didesnis baubas yra verslui, o ne gyventojams. Ir kas dar vat, ir yra įdomiausiai, kad tuos 25% likusius planuoja kažkaip tais kompensuoti, vadinkim. Tai, sakysim, gyventojų atžvilgių, aišku, tai bet kokiu atveju, jokių būdų nesakysiu, tai tikrai yra nemalonus dalykas. Gaunantiems mažesnės pajamas, tai yra labai ryškus, vadinkime, išlaidų dydžio padidėjimas. Tai tikrai tie, kurie gauna mažiau, tai tikrai, nu, blogai, vadinkim. Bet visumoj gyventojų, ta, sakysim, dalis visam šitame yra žymiai mažesnis. O verslui tai 7-5% lieka, kas neplanuojama kompensuoti, tik tai vėl aš pasikartosiu, aš prieš kompensavimą esu, turi būti prekės kaina tokia, kokia yra, nes šia yra neteisinga. Ir, sakysim, verslui, kaip reikės išgyventi ir tam, kuris energetikai yra imlus ir, sakysim, kainų negalės pakelti dėl to, kad jo produkcija pardavinėjama eksporto rinkose ir tas, kas užsienyje, sakysim, perka lietuvišką produkciją, jisai pradės pirkti iš kitos vietos, kur yra pigesnė energetika, va čia jau yra bėda.
Gerai, tai mes apie tas bėdas dar pašnekėsime, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, aiškinamės, kaip gyvensime rūdienį, pavasarį ir žiemą ateinančius. Dainius Dundulis, Norfos akcininkas ir valdybos pirmininkas, šiandien pas mus laidoje. Verslas turbūt greičiausiai ir geriausiai jaučia situaciją, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir taip ne tik tai konkrečiai, bet ir gali apibendrinti, nes kalbant net apie, sakykime, krepšelį maisto, kaip tas krepšelis perkamas, taip toliau galima daryti kai kurias išvadas. Bet grįžtant prie energetikos, aš kaip suprantu, iš tikrųjų verslui, kas ypač kas labai daug naudoja energetikos gamybai, prekybą ir taip toliau, nėra džiaugsmingas šitas siek tarifas, kuris čia kiekvieną dieną didėja, dabar šiek tiek jisai gal čia sviruoja, bet vis tiek tarifas tas didelis. Jūs manote, kad nėra tarifas nustatytas pakankamai skaidrėje?
Ne, štai manau, kad jis iš viso nesuprasi, kaip nustatytas. Sakysim, pagal tai, kad ale biržoje nustatytas, nu tai žinot, nu ir kas, kad biržoje nustatyta. Tai ta birža irgi nešventa karvė. Ir sakysim, tai vienas dalykas, kad iš viso toks jausmas, kad mes apeliuojam į biržą kaip neegzistuojantį darinį, kad čia sėdi kažkoks šventasis, kuris šventai nustatinėja kainą. Tai mes pirmiausiai turime, vėl aš labai stipriai pabrėžiu, visą kainodarą matyti skaidriai matematiškai. Mes jo šiandien dienai tikrai nematom. Ir sakysim, kad jeigu birža ten nustatė, dabar nekreipi dėmesį kaip pavyzdys, sakykime, kilovatvalandė 50 centų, tai viskas aišku, kad įmonės pagal tai sumoka po 50 centų. Dabar kur tie 50 centų nukeliauja? Pas kokius, sakysim, elektros gamintojus ir iš kokią kainą? Ir kur, sakysim, skirtumas pasilieka? Ir man tai, pavyzdžiui, net kartais kyla. Tai gal kartais iš viso, pavyzdžiui, mes, tiksliau, sumokam į tą įmonę, iš kurios mes perkam 50 centų. Po to, aš nežinau, kur iš tos įmonės keliauja pinigai, o po to gal tą įmonę negal draugi ir sumoka į Rusiją, taigi čia irgi dar variantas yra. Mesgi nuo Rusijos tinklų nesam atsijungę, nei nuo Rusijos, nei nuo Baltarusijos, gal per kokius 3-4 tarpininkus visgi pinigai nukeliauja tenais. Ir, sakysim, tas pinigų kelias ir su kiek kur paliekant, iš tikrųjų turėtų būti visas skaidriai parodytas.
O kas turėtų išskaidrinti iš tos visus trafikus?
Tai palaukit, mes turime energetikos ministeriją, kurie turi visą tą skaidriai parodyti, nes energetikos ministerija, kaip ir kartu su vyriausybė, patvirtino visą tą tvarką. Ir tai, sakysim, ir iš jų turi atsirasti pilnas skaidrumas, nes jie sureguliavo, kad visas tai vyks. Ir, sakysim, ir dabar man tikrai, atvirai pasakius, yra nemalonu girdėti, kad verslas turi susitvarkyti savo, vadinkime, elektros ūkį. Tai, prieš N metų Lietuva gamino, bijau pasakyti, kiek kartų daugiau negu reikėjo Lietuvai elektros. Ir vėl, kaip aš sakau, kreipiuosi į visas valdžias, jokių būdų ne šito. Ir taip vykdė visą politiką, kad šiandien dienai ale pasigaminati tik tai 30%. Aš suprantu, kad atominę uždarėm, bet kai atominę uždarėm, tai reikėjo galvoti, ką toliau, prieš uždarėm, reikėjo
mes
galvoti.
Mes kaip vokiečiai galvojom, kad visą laiką bus iš rusų ką paimti tiesiog.
Kad iš rusų bus paimti, bet žinot, aš čia dabar labai tokį primityvų ant žemės pavyzdį pasakysiu. Tai šiandien dienai mes kiaulių užsiauginam apie 50%, kiek Lietuva suvartoja. Tai ką ir kiaulės galvojam, kad iš kur nors visą laiką pirksim. Tai nejaugi po galais negalima patvirtintų sklypų, kad tie ūkininkai pasistatytų fermas ir užaugintų likusi 50%, nes anksčiau ar vėliau ir su kiauliam tame tarpe bus bėda. Čia, aišku, ant žemės nusileidom, bet čia yra požiūris iš esmės.
Bet dabar valdžiagi čia investuoja masiškai, kai ten milijardus turbūt kiš į žalį energetiką, į tai, kad tie tarifai susitvarkytų.
Žiūrėkit, atominė uždarėm, aš tiksliai neatsiminsiu, bet prieš kokį 10 metų ar 15. Tai sakysim, o čia dabar mes planuojam, dėsim visą kitą. Tai tos visi dalykai turėjo stovėti prieš jau atominiai uždarius.
Ir... Tai statė, norėjom gi statyti Kubilius, norėjo vieną elektrinę statyti, paskui norėjo statyti Leo LT, reiškia publiką.
Norėti ir daryti, ir padaryti yra labai skirtingi žodžiai. Čia norėti ir nepadaryti, tai reiškia yra niekas. Iš viso tada nelabai suprantu, kam tam norėjimui buvo gaištas laikas ir kai rezultatas yra nulinis. Jisai nulinis, nieko nėra. Nieko. Tai reikėjo, jeigu jūs taip norėjote, ir jeigu esate tokie kieti, tai reikėjo ir padaryti. O kodėl nepadarėte?
Bet verslas vat, priešinosi, gal čia yra. Vat, na, aš neatsimenu, kaip aišku, ten buvo dėl Kubiliaus, man atrodo, atominės, kurie ten siūlė, ten buvo gal net visas referendumas organizuotas apie tai. O kai NDX'as norėjo statyti, jeigu pamenat, Maximos, reiškia, ten dukterinė įmonė Vilniaus prekybos NDX energija su dar kai buvo Kirkilo vyriausybė, tada netgi verslas labai smarkiai priešinosi, buvo daug verslininkų, kurie sakė, tai kaip čia dabar vienam, reiškia, vienam objektui verslo atiduoti visą energetiką, atominės elektrinės statybas, tengi buvo ir atominės elektrinės įstatymas sukurtas specialiai tam reikalui. Tai gal čia ir verslas tam tikrą prasme prisimti atsakomybę turi, kad nepastatė.
No, aišku, aš už visą verslą lygiai taip pat negaliu kalbėti, bet aš galiu drąsiai pasakyti, kad daugelis verslo priešinasi neskaidrumui. Ir mes, aišku, galim vėl prisiminti tą dujų, sakysim, suskystintų dujų terminalo laivą. Tai sakys, buvo ir variantas, kad stato tą laivą Achema. Ir buvo variantas, kad valstybė. Tai sakysim,
Achema kažkaip labai pigiai, sakė lobis, tada tai, galėtų pastatyti.
Tai vat ir yra tada didžiausias klausimas, kodėl Achema ir ponas Lubys, amžinatilsi ponas Lubys, sakysim, galėjo tą laivą žymiai pigiau pastatyti negu valstybė. Tai vat visą laiką, sakysim, valstybės atveju kyla klausimas skaidrumo. Nes mes puikiai suprantam, kad ten yra krūva interesų ir taip toliau ir nesavi pinigai ir visą laiką atsiranda šitas klausimas.
Tai jūs manote, kad kaštai, kuriais gamyba generacija vienais ir kitais būdais užtikrinama arba ne generacija arba atsargo šiuo atveju paskui įkrenta į tarifų kainas? Ar
tai,
kaip,
tai kitaip neįmanoma. Tai jeigu brangiai, sakysim, padarytas vieną ar kitą infrastruktūrą, tai vis tiek tai sueina į kaštus, lygiai taip pat kaip sueina į kaštus, į duonos kaštus, elektros kaina po to brangi. Ir sakysim, jeigu kažkas padarė nu, per brangiai, po to vartotojas turi sumokėti nebūtinai per elektrą, gali sumokėti ir per duoną.
Gali sumokėti. O duona, tai kiek dabar esant, iš tikrųjų čia daug dalykų yra, kalbant apie energetiką, stebina man šiandien ir atsiuntė pramonininkai grafikus įvairiausiai, kaip atrodo elektros energija Estijoje, kiek kainuoja praktiškai ten 4 kartus pigiau ir jie sako, čia visokie užkulisiniai žaidimai vyksta, neaišku, kas čia darosi, kodėl Estai taip elgiasi, nes ir su mumis kažkaip nelabai čia gražiai elgiasi, žinant, kad jie moka 10 centų, mes kem 5, gal 40, tai tokio trūksta solidarumo kažkokio baltiško, bet iš principo kalbant vat, kiek jūsų akimis žiūrint galėtų dabar maisto produktai šiaip prekios brangti su tokiais tarifais, kokie čia dabar yra?
Ne, tai pirmiausiai aš manau, kad ta elektros kaina yra laikina tokia, kad visą laiką, sakysim, viskas susieina į protą ir aš tikiuosi, kad susieis į protą ir tikiuosi, kad mums, sakysim, mažmenininkams ar ten prekių gamintojams to nereikės daryti. Tai aš labai tikiu ir tikrai prašau valdžios ir vyriausybės pastangų, kad tai įvyktų. Nes, nu, kitų atveju, aišku, nu, įmonėm ir taip toliau labai daug neigiamų visokių pasekmių bus. O, sakysime, mes esam susiskaičiavę, aš tos procentus galiu pasakyti, kiek turėtų, nu, sakysim, duonos kepimas turėtų pabrangti būtent dėl šitos energetikos pabrangusios kažkur apie 18%. Sakysim, pati mažmena, tai yra parduotuvės, turėtų pabrangti apie 5% dėl pabrangusios energetikos. Bet šiuo metu mes viso šito kol kas nu, nedarysime. Mes iš prekybos pusės, nors, pavyzdžiui, pranešimų apie brangstančius produktus iš gamintojų mes gauname ir kad jie kelia kainas mums, mes pastoviai gauname.
Tai jūs tam tikrą pasme kaštų sąnaudas ant savęs užsimetat?
Nu, kur gamintojai brangins, iš tikrųjų mes turėsime brangint, nes mes jau, kaip pasakyti, ne tik tais, kad savo kaštų dalį turime pasimti, sakysim, kur tiesiogiai, bet dar ir produkcijos brangimo kaštos, tai mes tiek nebepatemsim.
Gerai, dabar dar klausimas, kaip visa tai gali paveikti darbo rinką, jūsų akimis žiūrint, ar daug žmonių, čia iš tikrųjų žinios įvairios gąsdina, kad tuo eilės žmonių nutys prie užimtumo tarnybos, jūsų sektorius jisai jautrus kainų pokyčiams ir ta prasme, dėl to gali padaugėti atleidimų?
Viskas priklauso nuo apyvartos. Jeigu apyvartos nesikeis ir jos bus, sakysim, panašios kaip šiandien dienai, tai tikrai niekas nesikeis. O jeigu apyvartos mažės, tai faktas, kad mums reikės mažiau darbo jėgos, jeigu didės daugiau. Ir kas bus ateityje, kaip įvyks su apyvartom, tai viskas priklauso, vėl grįšiu atgal, viskas priklauso, ar bus sutvarkytos energetikos kainos, o aš tikiu, kad jos bus sutvarkytos.
O, na, tai jos anksčiau ir vėliau vis tiek turėtų susitvarkyti, kai sužaliuos žalioja energetika Lietuvoje ir kai bus čia visokių baterijų, į kurias investuoja į jūroje vėjo ir ant žemės vėjo parkai dabar. Jūs nesiruošėt statyti vėjo parko, beje, kokią
nors? Ne, mes šiuo metu neplanuojame, nes tai yra, vadinkim, atskira verslo rušis ir iš tikrųjų, sakysim, kiekvieną verslą reikia išmanyti. Ir jeigu pradedi daryti neišmanant, tai bet kokiu atveju tai nebus geras rezultatas. Tai mes tikrai norėtume visgi, kad šitą verslą darytų energetikai.
O šiaip, energetikos ministerija pasakė, kad parama bus lyg dviejopa, kaip aš suprantu, ir energetikos ministerija, čia ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Viena dalis yra tai, kad jūs turite generaciją patys užsitikrinti savo, ką jūs jau minėjote, ir tam bus parama. Tai kažkaip statysit ant stogų pas save ten tas fotovoltinius elementus? Ar...
Ne, tai pirmiausia grįžkime prie paramos. Tai sakysim, pavyzdžiui, mūsų grupės įmonė viena gali gauti paramos kažkur 200 tūkstančių eurų. Tai yra pribota, kad daugiau negalim gauti ir tai neturi reikšmės kam ar saulės energetikai ar kam. O kad, sakysim, ant tiek stogų dabar esam pasiskaičiavę, kad pastatyti ant tų stogų, kur turim nuosavybę, tai mums reikia kažkur tais, nu, investuoti apie 25-30 milijonų. Tai sakysim, tie 200 tūkstančių prie šitos sumos skamba labai kukliai, tai ten nėra ko gaišti ir užsiminėti popieriais. Tai reiškia, apie paramą mes nesvaikim ir užmirškim apie ją.
O lengvatiniai kreditai irgi yra, man atrodo, numatyti kažkokie?
Nu, lengvatiniai kreditai, aš aišku, nežinau, bet, nu, sakysim, mes tikrai turime iš bankų geras sąlygas, tai manau, kad tie lengvatiniai kreditai nebus geresni, negu kokias mes sąlygas, sakysim, turime iš bankų. Tai mums, nu, tas dalykas, sakysim, jeigu verslas yra normalus, bankai tikrai skolina su nedidelėm palūkanom.
Ir neturit problemos tokios, nes man teko girdėti iš verslininkų, kad sako, bankai neskolina dabartinių laikotarpių, lengvatinių kreditų neduoda, nes šiaip žiema, ypatingai bus rudens pabaiga, va čia tas paskutinis ketvirtis, kuomet įmonės gali pradėti dirbti nuostolingai, nes sumažės čia apyvartas.
Aš manau, kad tai pagrindinis, nu, klausimas, kokio stiprumo tavo balansas. Jeigu jis yra stiprus ir, sakysim, gali bankams užtikrinti, kad po to tos paskolos bus gražintas, aš manau, dėl to bankai tikrai skolintų, bet aišku, šitas klausimas labiau bankams, bet, nu, iš patirties susiduriu dažniausiai taip, kad jeigu turi stiprų balansą, tau skolins, bet kaip aš turiu pasakymą, tokį, aišku, čia nerimta, kad bankai skolina tada, kai tau nereikia pinigų.
Gerai, dar keltas klausimų apie MMA. Praėjusią savaitę dėl minimalios mėnesinės algos diskutavo vėl verslas, valdžia ir ten profsąjungos ir vėl nesutarė dėl to, kad ten suma sviruoja tarp 800 ir beveik 900 eurų. Šiaip jūs esate, kiek aš atsimenu iš istorijos, visą laiką būdavot linkęs sakyti, kad minimalią algą galima kelti. Jūs dar buvo atsimenu seni laikai, kai ten buvo iki 600 kažkada įsiūlėte kelti, kai buvo ten gal nežinau kiek, 4,30 ar kiek. Ir taip toliau, tai jūs ir dabar esate iš tų, kuris skatintumėt ir sakytumėt reikia kelti.
Nu, aš lygiai visgi kartosios, visgi reikia ją kelti. Nu, mano nuomonė, gal per vieną kelimą, vadinkim, iki ten, jeigu neklystų profsąjungos nori, iki 880.
Nu, 8.
888.
Jo, 3 aštunkės.
3 aštunkės. Nu, manau, kad per vieną kelimą, sakysim, išeina čia 108 eurai, tikrai yra per daug. Kad iki tokio lygio gali pakilti, tai nu, manau, kad taip, tik tais ne per vieną kelimą ir sakysim, mano nuomonė, aišku, aš jokių būdų nesureikšminu ar 800, ar 810, ar 790 per vieną kelimą, nu, manyčiau, kad nu, daugiau, sakysim, kaip tas apie 10% tikrai negali būti keliama. Nu, tai 80 eurų grubiai ir būtų apie 10%, o, sakysim, jų norai yra apie 20%, tai yra penktadalis algos, tai yra nu, per daug visgi.
Bet Norfui turbūt jūs mažai mokat minimalios algos, ar mokat kažkiek?
Ne, tai kažkiek yra, aišku, negaliu sakyti, kad visiškai nėra, bet daug darbuotojų tikrai, nu, nedaug darbuotojų yra, kurie gauna minimalią algą, bet ten tikrai priklauso nuo jų pačių pastangų, sakysim, kadangi mes kiekvieną darbuotoją individualiai skaičiuojam, ką jis per tą mėnesį padarė, nu, kaip aš esu įsireiškęs, man ir mums visiems maloniau, kai jo atlygis yra 2-3 kartus didesnis nei minimalią algą.
Čia didžiųjų visų problema yra ta, jiems nesunku didiesiems sakyti, kad galite kelti minimalią algą, nes didiesiems nuo to niekas nesikeičia ir taip moka daug, o mažiukai bankrutuoja konkurentai visokie su savo ten skioskeliai.
Bet, žinot, visą laiką reikia mąstyti apie efektyvumą ir ta, aš aišku ir mažųjų daržą įmesiu iš jokio tokio akmenį. Kartais, kai pasižiūri įmonės savininką, kuris turi 5 darbuotojus ir sakysim, jisai įsivaizduoja, kad jis didžiausias savininkas, o taip tai tas įmonės savininkas turi atidirbti už kokius 3-4 žmonės, o ne ateiti darbą kaip prezidentas. Aš tai, pavyzdžiui, kartais pasižiūriu į tokius, nu, sakysim, įmonės savininkus, tai aš elgiuosi.
Ir dar perka Mercedesą, ar ne?
Iš kukliau prieš jį kartais.
Arba ne... Porsche perka iš pirmų.
Taip, tai sakykime, čia yra įvairiai, vadinkim, taip, jokių būdų, aš negaliu pasakyti, kad čia taisyklė, bet būna ir tokių atvejų.
Gerai, laiko mūsų jau liko nebedaug. Kaip jūs prognozuojat, kas bus su algom? Čia ne apie jau minimalę, bet apskritai algų augimas, čia mes galėjom didžiuotis, čia džiaugiamės visi, kad ten 20% augo.
Aš manau, kad jeigu, vadinkim, su energetika nesusitvarkys, aš labai stipriai pabrėžiu, jeigu su energetika nesusitvarkys, algų augimas pristos. Aš aišku nevadinu, jeigu ten 3-5% augimas bus, tai aš skaitau, kad jis apstojo. Jau, kai algų augimas yra apie 10%, tai jis tikrai yra augimas. Tai sakysim, aš labiau manyčiau, kad jis pasidarys labiau konstantą. Tai kad jisai nu, turi apstoti, jeigu energetika nesutvarko. Jei energetika susitvarkys, tikrai Lietuva turi labai gerą galimybę toliau auginti algas. Bet kad energetika susitvarkytų, vyriausybė turi įdėti labai daug jėgų ir darbo. Pirmiausia, aišku, galbūt išskaidrinti viską, o po to surasti receptą, kaip atpiginti elektrą.
Dėkui jums, Dainius Dundulis, Norfos akcininkas, valdybos pirmininkas, verslininkas šiandien buvo pas mus laidoje. Aptarėme kai kurias aktualijas, einamasias ir čia matyt dar ne vieną kartą prie tų aktualių teks grįžti. Ačiū jums, Dainiau, kad atvykote į mūsų laidą ir sėkmės iki kitų kartų.
Ačiū labai, visą geriausiam.